Maak die mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar die mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak die mooi goed in staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar die mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons fokus vandag op drie digters, Johan Meiburg, Philip de Vos en Franco Collin, wie se digbundels onlangs verskyn het. Ons verwelkom ook drie ateliergaste, Ronalda Kamfer, Nathan Trantaal en Zarine Rood. Zarine Rood van Bloemfontein het 'n besondere memoir, 'n dagreis ver, oor haar ervaring van die Camino en veral die binnenreis wat daarna gevolg het, by Naledi gepubliseer. Jy bring hierdie pragtige boek uit die dagreis ver, en ek verwelkom jou terselfdertyd by ons ateljee om met ons te praat oor 'n dagreis ver. Natuurlik is dit metafories, want 'n dagreis is 'n dagreis wat oor maande, jare, 'n ewigheid ook kan strek. Jy bring die boek uit byna as 'n verkenning van 'n tog wat jy geloop het en hoe jy daaroor verslag doen en die impak wat dit op jou gehad het en dalk ook veranderende insigte. Nou, dit gaan oor die eerste deel gaan oor die Camino reis wat bekend is, maar dit is nie in daai opsig 'n Camino reis waarin jy anekdotes vertel en al die details vertel van wat 'n mens nodig het om op so 'n reis te gaan nie. Hoe het jy besluit om so 'n reis te onderneem? Wat was die dryfkrag?
Amanda, dankie. Dit is baie lekker om te kan gesels vanoggend. Ek dink die eerste beweegrede was die feit dat ek 60 geword het in daardie jaar. En soos vir my 50ste verjaarsdag het ek 'n begeerte gehad om hierdie oorgang op een of ander manier te merk. En die gedagte het so stilweg by my opgekom om miskien 'n Camino te stap. Was baie skrikkerig daarvoor omdat ek baie fisiek onaktief is, maar dit was die primêre beweegrede. En die Portugese Camino is 'n gedagte wat op my pad gekom het as gevolg van 'n boek daaroor wat ek by 'n vriendin van my gesien het, en dit is eintlik maar hoe dit gebeur het.
Maar jy het ook gesê dat jy het sekere aanwysings as te ware gehad. Drie merkers om jou die pad aan te dui. Nie die pad nie die pad vir die reis nie, maar die pad wat jy in jou dagreis ver gaan stap. Wat was dit?
Wel, die eerste een was die boek wat ek by 'n vriendin van my gesien het. Maar ek was nog nie seker dat dit regtig 'n teken is nie, maar ek dink daarmee saam met daar 'n sekere soort van bewustheid gekom. En dis iets wat ek in my lewe al agtergekom het. Ek gee dit gewoonlik 'n geleentheid vir drie spesifieke, kom ons sê, leidrade wat ek kry, wat my laat voel, dit is die regte ding vir my. So, daar het nog twee leidrade gekom. Die een was byvoorbeeld 'n film wat ek en my man gekyk het, en wat ek agtergekom het, is gewoonlik wanneer so 'n leidraad heeltemal buite konteks voorkom, wat 'n mens nie eintlik 'n direkte verbinding kan bring met die gedagte self nie. Maar dit is hoe ek begin 'n bevestiging kry dat hierdie tog werklik die regte idee kan wees vir my om hierdie lewensoorgang te vier.
Nou gaan jy, en jy, dit is duidelik dat jy nie veel voorsorg getref het nie. Jy het nie 'n studie gemaak van die roete nie. Dit lyk nie asof jy eintlik 'n beplanning gehad het van hoe jy nou sou beweeg van die een punt na die ander nie. Hoekom het jy so amper as te ware in die donker beweeg? Vir iets wat by mense amper 'n jaar lank voorbereiding maak om te gaan. Hoekom so?
Wel, dit het gegaan oor die feit dat ek in daardie September 60 geword het, en ek het nie kans gesien om, die mees ideale tyd sou natuurlik gewees het om dit in die in my maand, Junie maand te stap. So dit was maar die groot beweegrede. So van Januarie tot ek in dink jy by die 11de Mei begin stap, het was, jy sê heeltemal reg, dis eintlik 'n kort tyd om voor te berei vir iets soos hierdie, veral as 'n mens nie 'n gewoonte stapper is nie en veral as 'n mens nie fisiek aktief is en fiks is nie. Maar ek was by 'n biokineticus gewees en ek het besluit dat as hy vir my sê hy dink dis onmoontlik, dan gaan ek dit nie aanpak nie, maar hy het vir my gesê ons kan dit doen, ons as ons saamwerk en
daar gaan ons.
Daar gaan ons. Ja, presies dit.
Nou, die aanvang van jou staptog was ook een soort van uitdaging. Daar was die onzekerheid daarvan, die blaas op die voete, al die soort van goed. Daar was amper een fysieke weerstand in die begin. Hoe het jy dit oorwin?
Ek dink, reg vanuit die staanspoor het ek hierdie idee van die sogenaamde hero's journey in my kop gehad. So ek het geweet dat wanneer een mens uit die gemak van jou bekende omgeving beweeg, gaan het ons nou nie net makkelijk wees van daardie punt af aan nie. So ek dink, al was het nie 100% bewus gewees nie, het definitief in my onderbewussyn gelê, dat daar struikelblokke oor my pad sal wees. Ek was gelukkig in die sin, dat daar een vrou in my lewe gekom het, heel toevallig, alhoewel ek nie aan toeval glo nie, en sy en ek het die eerste 2 dae saam gestap, en ek dink dit het my beslis gehelp, omdat ek en Benita die eerste 2 dae saam gestap het. Dis nogal 'n ding om te sien hoe funksioneer iemand wat weet wat sy doen en wat al voorheen, sy het trouwens reeds 'n Camino route gestap, sy het die Franse route gestap. So dit was nogal 'n voorbeeld vir my gewees en ek dink dit het my beslis ook gehelp vir die derde dag, vanaf die derde dag wat ek op my eie sou gestap het om sy het my byvoorbeeld gesê dat die oomblik wat ek voel my voete begin brand, dat ek 'n soort van 'n hotspot kry, moet ek stop, my skoene uittrek en eers rus, my voete invryf, dan skoene aantrek en verder stap. En dit was 'n baie waardevolle stukkie advies gewees wat sy my gegee het.
So, jy was geseend op manier dat jy hierdie soort van praktiese advies gekry het terwyl jy op die route is. Nie net gegaan oor jou voete nie, dit was 'n soort van transformerende ervaring vir jou, soos ek dit lees. En transformerend in die sin dat jy op pad was, 'n mens loop een eind ver, of 'n dagreis ver, soos jy in jou titel suggereer, om na eindpunt te kom. En natuurlik is 'n mens altyd op 'n reis, en natuurlik is die eindpunt nooit in sig, terwyl ons nog hier rondhardloop nie. Daar is iets wat verander het, iets, wat is dit wat vir jou verander het? Is dit wat het vir jou die moeite werd gemaak het?
Kyk, mens gaan stap nie noodwendig met die idee dat iets gaan transformeer nie, maar ek was bewus van die konsep van transformasie, want dis 'n vraag wat opgekom het met my eerste boek, wat ook oor 'n reis gegaan het op die voorhand van 50. So dit was definitief in my agterkop gewees. En wat vir my gebeur het is, in die eerste plek was daar, nadat ek klaar gestap het, het iemand op die trein na Madrid, ons het heel toevallig langs mekaar beland in die koffie waar, toe sê sy vir my, inner alchemy starts when you get home. En daai gedagte het by my ingesink. En nadat ek teruggekom het by die huis, het ek 'n reeks drome gehad. En eers na 'n tyd het ek besef, maar hierdie drome wys daarop dat daar iets in my siege aan het woel was. En daardie proses het aanleiding gegee tot die feit dat ek besef het, die boek kan nie eindig by waar ek die Camino klaar gestap het nie. Daar is 'n tweede deel van die boek wat geskryf moet word. En dit was eintlik die deel waar ek gevoel het ek my siel op papier kon neersit en skryf oor wat, nie net wat ek gedroom het nie, maar die effek daarvan, die uitwerking wat dit gehad het op my siege. En daar het die, kom ons sê, die werklike diepte werk begin om daardie idees op papier neer te sit, maar dit op so 'n wyse te doen dat dit verstaanbaar is vir wie ek skryf, en ek skryf hoofsaaklik vir vroue. So, dit was die deel van die boek wat regtig vir my persoonlik baie waardevol was.
Ja, ek dink vir elke leser sal dit waardevol wees, want dit is hoekom ek die inleiding gebruik het om te sê dat die Camino is pad vir jou voete, maar dit is ook 'n pad op 'n manier na jou siel toe, as jy dit so sien. En dit is hoe ek gedoog dat jy dit lees. Maar dit is my duidelik ook dat hier, ook op die voorblad wat daar gesuggereer word, dat hierdie is van bijna een Jungiaanse insig in onszelf. Het hierdie gedagtes dat niks is eintlik toevallig nie, dat daar altyd bepaalde redes vir bepaalde dinge is, dat die mens teruggaan na jou verlede toe om jou in jou huidige posisie te ontmoet, dit was alles grondmateriaal waarmee jy gewerk het.
Ja.
En deur dit kom dit so, dat die mens dan verwondhede van die verlede optel en ook daarmee werk.
Ja.
Wil jy daar oor praat?
Seker. Ek is bevoorreg dat ek al hier om en by 11 jaar saam met 'n Jungiaanse analis werk en die hele idee dat ons drome sekere inligting aan ons oordra is baie ingeskerp by my en natuurlik wakker dit meer drome aan. So ons werk met die drome en ons werk met die gedagtes wat die insigte wat dan opkom tydens ons gesprekke. En dis waar die waarde van die Jungiaanse sielkunde veral vir my lê, dat ek oor tyd besef het daar is nie iets soos 'n toeval nie. Ek verkies om die woord sinkronisiteit te gebruik. So met ander woorde, wanneer 2 of 3 dinge saam gebeur en oënskynlik geen verband met mekaar hou nie, lê die boodskap juis daarin. Dis byvoorbeeld hoekom ek toe nou besluit het die Portugese Camino te stap, byvoorbeeld. So daardie gedagtes plus die feit dat 'n mens volgens die Jungiaanse siening in die tweede helfte van jou lewe daar steeds potensiaal vir ontwikkeling is. En dit is die ontwikkeling na binne toe, want in die eerste helfte van die lewe is ons na buite gerig en ons bou as het ware 'n lewe aan die buitekant. Maar in die tweede helfte van die lewe, wanneer 'n mens meer wys is en hopelik meer tyd het, het 'n mens dan die luukse, soos wat ek dit gehad het, om saam met iemand te kan werk en om tyd af te staan aan binnewerk. Heeltemal anders daarmee om te gaan as wat ek sou gedoen het byvoorbeeld in die eerste helfte van my lewe. Ek word nie meer so verinneweer deur moeilike emosies nie.
Baie dankie vir die insig en baie dankie vir die manier waarop jy dit oordra.
Baie dankie Amanda.
Joan Hambidge het Philip de Vos se More en gisteraand en die einde van die maand gelees en deel nou haar indrukke daarvan. Iman en Rousseau was die uitgewer.
More en gisteraand en die einde van die maand van Philip de Vos het verskyn by Iman en Rousseau. En de Vos is die meester van stuitige spulse speelse ryme. Soos Ronnie Belcher, weile Ronnie Belcher, laat hy dit moeiteloos en maklik lyk. Maar die sogenaamde nonsense verse, soos Octon Nash ons geleer het, is 'n vers wat eise stel aan ritme, metrum en rym. Octon Nash is gebore in 1902, oorlede in 1971, 'n produktiewe Amerikaanse digter wat meer as 500 humoristiese verse geskryf het. Soos byvoorbeeld die beroemde Reflections on Ice Breaking. Candy is dandy, but liquor is quicker. De Vos uitgegee deur NB Uitgewers, meer spesifiek Iman Rousseau. Sy gedigte is nie swaar of gewigtig nie. Dis lekker lees en lekker lag. Daar is natuurlik kopknikke na Nash, Boerneef en ook die reeds genoemde Ronnie Belcher, wat ons natuurlik op sy dag vermaak het met die volgende. Dis die juk, dis die skei. Ek is hier om te bly as my besie vannag in jou kloofie kan wei. En natuurlik die volgende pragtige ene. Die rooi haar flirrie met 'n kop van kerrie Vir almal sê sy, I love you very. Die graf is toegegooi. Jou plek is leeg in die kooi. Die suster wat die kraan se pak, hoe pak sy dan so mooi? Behalwe vir die stuitigheid by de Vos, is daar ook dikwels seer en navrante gedigte. Daar is bijvoorbeeld een satirische blik op ons taal, wat ou woorde wegstoot en woorde soos stunning inspan. Boksemduis en pakkerasie, kachelkakkies en denodasie, lanterfanter, poelpetater, oulap en kassaterwater, tierelier en vervomfaai, pampelmoes en nachtkabaai, sapperloot en billebak, koekerasie, skobbejak. Maar nou moet oupa woorde wyk, as ons van vooraf als bekyk, en ons kan lekker asemhaal met een nieuwe awesome stunning taal. Tussen die suur en die soet vind ons baie gedigte. En vele van hierdie gedigte is dikwels stout en politiek incorrect. Die digter weet ook hoe om met ruime te werk. Eindruime, binnenruime, uitmiddelpuntige ruime waar die interne ruim terugskiet op een gegewe reel. In die afdeling bondig en soms sondig vind ons pragverse. Een lijk met een pruik klink dalk ietsie aardig, maar toch is hy heen ordentlik en waardig. Ek dek jou met een palmblaar, ek dek jou met die maan. Dan rol ons met een rolbos saam, tot daar waar hy gaan staan. Is jy mondig, mag jy sondig, is jy 80, mag jy kla, maar in die jare tussenin moet jy bekhou en verdra. Soos by Boerneef, soos by Ronnie Belcher, is dit puntgedigte, dit is klein, dit is speels, maar dit getuig van soveel vernuf. Dit is uiteindelik vernufsverse en gedigte wat een mens lekker kan voorlees, sodat jy kan lekker lag en soms kan lekker huil.
Nadia Victor het die Leen de Kok se roman Stella se dogters wat by Penguin verskyn het gelees. Sy deel haar indrukke daarvan.
Stella se dogters deur die Leen de Kok vertel soos die titel aandui die storie van Stella en haar drie dogters, Julia, Pauli en Teresa. Die boek word dan in drie dele opgedeel waar elke deel fokus op die storie van een van die drie susters. Aanvanklik het ek gedink om te begin met 'n kort opsomming van elkeen se storie, maar die makliker manier sal eerder as volg wees. Daar is 'n jong vrou, 'n jong man, weerstand, ontkenning, liefde en dan uiteindelik hartstog. Dan is daar natuurlik tussendeur die details van elkeen se persoonlike storie. Elke suster het haar eie ellende en probleme, veral op die liefdesfront, terwyl Stella as sterk moederfiguur op die agtergrond is, maar toch die familie en plaas met 'n ysterhand bestuur sedert haar man oorlede is. Die storie van Julia word eerste gedeel. Na 'n huwelik waarin sy jare lank emosioneel sowel as fisies aangerand is, besluit sy om uiteindelik terug plaas toe te vlug. Met haar aankoms terug op die plaas is dit Dr. James Cameron, wat hom oor die erg weerlose Julia ontferm en dit neem nie veel van 'n kenner om te sien presies waarheen die twee se paadjies lei nie. Dan is daar Pauli, wat ook terugkeer plaas toe, net om weer gekonfronteer te word deur Martin, 'n ou skoolliefde wat nou as prokureur op die dorp praktiseer. Onder groot geheimhouding word die rede vir die twee se mislukte verhouding eers erg onder die dekmantel gehou, en wanneer die skrywer uiteindelik die aap uit die mou laat, het dit nie veel meer diepte as 'n punt aan die einde van 'n onklaar sin of 'n onduidelike WhatsApp emoji nie. Teresa, 'n harde kujawel advokaat, besluit na vele teestribbeling om ook tog haar hart te volg en terug te keer plaas toe agter die chirurg Michael de Waal aan. 'N Storie van liefde met eerste oogopslag toe sy nog 'n pappe babietjie was en hy maar net 'n skamele 7-jarige. Dit was vir my ietwat vreemd en terwyl dit dalk 'n verwysing is na 'n soort van ingebore liefde, soos waarvan ons in die Twilight Saga met vampiere en weerwolwe te make gehad het, het dit egter nie vir my enigsins in hierdie storie van 'n boervrou en haar 3 dogters gepas nie. Die storie het ook derentyd verwys na geloof en gebed. Dit het ook nie regtig vir my 'n stewige vaste plek in die boek gehad nie. Die storie is lig en lees maklik, maar die 3 jong dames se amper patetiese onbeholpenheid het vir my meer van 'n irritasie as leesgenot verskaf.
Tydens die Suidoosterfees het ek die geleentheid gehad om met 'n besondere literêre egpaar te gesels, Ronalda Kamfer en haar man Nathan Trantaal. In afsonderlike onderhoude het hulle met my oor hul werk gesels en ook gedigte voorgelees. Ronalda Kamfer het oor haar roman Compound gesels en vertel van die skryf daarvan en wat sy graag daarmee wou bereik. Sy het die Jan Rabie Marjorie Wallace skryversbeurs daarvoor ontvang.
Een van die opwindende dinge vir my was om Compound in my hand te hou. En ek is so bly dat jy hier is, Ronalda, om hieroor met my te praat. Jou eerste roman en 'n roman wat amper in 'n manier aansluit by die tema van jou gedigte, dat jy oor jou wêreld, jou mense praat, maar van 'n perspektief waarin die uitsigloosheid van 'n omgewing waarin mense voortdurend vasgevang word, dat jy dit op 'n manier onder ons aandag bring. Wat vir my tref is die feit dat jy dit wat in jou leefwêreld aangaan, die mense rondom jou, dat jy dit op so 'n besondere manier onder almal se aandag bring en dat jy verwoord wat so dikwels weggesteek word of wat nie gesê word nie of wat nie van geweet wil word nie.
Ja, dankie Amanda. Ek dink vir my die belangrikste met Compound was om 'n storie te skryf wat die omgewing, die natuurlike soort van skoonheid van die plek van die Oeverberg vasvang, maar dat dit nie wegvat van die mense se storie nie. En iets wat altyd wat vir my fascinating was van kleins af was hoe die taalgebruik van die ouer mense wat ek rondom my groot geraak het is. Dis almal mense wat ongeskoold is. Dis mense wat ek kan lees en skryf hê. Maar as hulle 'n storie vertel het, dan is dit asof dat letterlik gevoel vir my asof 'n nuwe wêreld vir my oopgaan. En ek dink ek is baie bevoorreg gewees om op 'n jong ouderdom aan dit blootgestel te word. En die skoonheid het my so getref dat al die lelike dinge wat na die tyd gebeur het, kon nie beskadig word deur net daai kort tydjie in my lewe waar ek werklik gesien het wat skoonheid is en wat liefde is en wat omgee is en wat omgewing is en dat met al die ander dinge wat my lewe my na die tyd gelei het, soos toe ek weg is van my ouma in die Oeverberg is, soos die stukkie, die was my soort van my saving grace, en het is, ek het altyd onthou, die is die al wat die is, die Cape Flats is die al wat die is, die geweld, die armoede, dit is die al wat die is, want toe ek klein was, het ek gesit en my opa het my story vertel, en het gevoel asof die jimmel opskeer vir my, en ek gaan nie hy verloor, want as ek die verloor, dan verloor ek vir hom, ek verloor al die ander ou mense op by plaas stories, en het gaan vir my voel asof ek verloor vir hulle dan, en hulle levens is dan, het die saak gemaakt he. En die feit dat ek bevoorreg is om in een tyd gebore te word, in een tyd waar die land drastisch verander het, en dan iwerskielik het ek die stem, en wat moet ek met die stem maak is ek moet vir hulle huldig, ek moet vir hulle celebrate, en ek moet onthou dat, ons gaan nie net oor wat niet is he. Ons gaan regtig oor wat van ons mens maak, en ek dink Compound was vir my so belangrijk om net om my plek vast te vang, voor het weg is, en voordat niemand meer oor is, wat hy tyd onthou nie, en wat ware soort van net skoonheid onthou, en liefde onthou nie.
Maar in jou boek vertel jy ook van hoe moeilik dit is, om as 'n kind in sulke wêreld, so 'n wêreld te leef, en jy word vastgevang in omstandighede, wat hulle self net voortdurend herhaal.
Ja.
En mens, dit kan ook 'n baie uitsiglose bestaan wees. Daar is nie sterk soort van rolmodelle of al die soort goed nie. Jy het op 'n besondere manier die wêreld vastgevang. Ek het nie gedink dit is net 'n bruin wêreld nie. My gevoel was dat dit 'n universele wêreld is,
ja,
waar mense nie geleenthede het nie, waar armoede siklusse mense vastvang. Maar die menslikheid van jou beskrywing het my diep geraak. En ek wil graag vir jou vra, hierin is ook woede.
Ja.
En hierin is woede ook teenoor dieselfde mense wat jy nou net lof aangee.
Mm-hmm.
Want dit gaan ook oor die, sal ons maar sê, die groot liegtery, die toesmeerdery. Mm-hmm. En die feit dat die mens nie met die ware story groot word nie, ons ontdek het agterna.
Ja, dit is 'n belangrike punt wat jy maak, want vir my is het soos, het was altyd vir my moeilik, my kinderjare was vir my moeilik, want het was asof daar is 'n stelsel wat vir my wil leer, sê nou voorbereid vir groot mens wees. En dan is hy aan die ander kant by die huis, is het, ek moet een kind wees, ek moet goed doen wat een kind veronderstel is om te doen. Daar is niemand wat vir jou regtig guide en sê, capture die tyd en wees soort van teenwoordig in die kort tydjie wat jy kind is. Een mens is een kind vir baie kort tyd van jou leven, die rest van die tyd is jou groot mens en jy sukkel om te bestaan. En ek dink die kind of purity wat kinders dinge ervaar, en dan al die vraag wat die karakters vraag, hulle is jong, en al hulle vraag is, rou, het is in die oomblik, het is die soort van, dier conditioned, of dier iemand se projection, wat hulle nou reageer, he. Dis regtig responses op wat hulle sien, en wat hulle ervaar, en aan die een kant is het soos, die groot mense leer vir ons, ons moet die waarheid praat, ons moet goeie christene wees, ons moet goeie mense wees, maar nie een van hulle leef by het, he. So as jy 'n kind is, en jy question dit, en dan, ek dink die groot kind of, die oomblik wanneer mens wegskuif van die soort van besluit wie jy gaan wees, is die oomblik wanneer jy alles wat hulle sê aanvaar, en dan word jy deel van die, jy begin ook maar lieg, en jy begin ook maar jouself, jou rechte self wegstoot, en project wat die wereld van jou nodig het. Maar vir die karakters in die boek, en is wat ek baie aan relate, is ek het constantly gefight teen, ek gaan nie vir myself lieg, ek gaan nader aan die persoon is wat ek op, you know, 14 jaar oud is, ek wil getrou bly aan haar, want sy gaan deur die meeste, en sy is unprotected, en as sy groot is, dan gaan sy 'n verskil kan maak, en kan sy ander mense help en sê, is okay om my questions te vra, en te verstoot te word, en alleen te wees, en het is so belangrik vir my om ook te wys dat familielewens is so, daar is duality in het, ons families is reg en verkeerd in dieselfde tyd, en dat 'n mens kan in die twee spasies liefies vir mense, maar mens kan ook mense kritiseer, en mens kan vat wat jy kan vat uit die gemeenskap uit, van die omgeving uit.
Maar die ander ding is ook dat jy ook hierdie boek, die verhaal wat hierin vertel word, word ook, lees ek met die oog, dat dit ook 'n bedoeling is om vir hierdie generasie mense nou, wat dalk in sy dergelike omstandighede vastgeval is, waarvan ons weet, toch baie nog is, om vir hulle amper uitweg kans te gee. Jy wil toch seker hierdie soort van transgenerational ding breek op 'n manier. Hoe breek 'n mens dit?
Ek dink dit hang af van wat die dinge is. Mens gaan nie perfect wees. Mens gaan nie die 100% die rechte keuses maak. Soos ek het 'n kind wat ek groot maak. En ek sê altyd vir myself, die goed wat ek tekort kom, is die goed wat ek vir haar prevent dat sy dit kry. So ek werk baie hard aan myself om nie die selle soort van neuroses en insecurities en al die stresse wat ek groot geraak het mee, om het op haar te sit. En dan kan ek sien dat daar is goed wat ek nie inslaag nie. En dan is het maar die goedkies wat sy gaan kry, wat sy gaan oorerf van my af, gaan vir, sy, ek gaan sorg dat ek vir haar prepare vir dit. So as sy sukkel om te communicate, dan gaan ek sorg dat dit my life's mission is, sodat sy gemakkelijk gaan wees en dat sy gewapen is vir die goed wat ek ongelukkig, indirect of op my eie onkundige manier vir haar gee en aan haar oordra. En ek wens meer ouers of mense ouer mense wat kinders groot maak of invloede het, is soos om te kyk na, soos ek sê altyd, I'm giving you easy stress. Ek wil hê sy moet die groot goed, soos sy 'n goeie mens, kan sy lief wees vir mense, kan sy liefde receive. Al die goedkies wil ek hê moet makkelijk wees vir haar. En as sy nog gaan sukkel om te praat met mense, en of sy gaan bang wees vir sekere goed, of net ongemakkelijk is in haarself, dan is daar die goed wat ek mee kan help. Wat sy kan, as ek daar is, dan is daar mense wat vir kan help.
Dan wil ek ook net vraag, hierdie boek, jou eerste roman, soos ek daarna gekyk het, het ek gedink, hier is een helse klomp werk in, is jy reg vir nog so iets, of gaan jy terug na een digbundel?
Op die oomblik denk ek, die prose bug het gebyt, so ek denk ek sal baie graag nog meer langer verse en langer projekte wil doen. So ek het reeds begin skryf aan follow-up met een van die karakters uit Compounded, maar dit sal soort van 'n verrassing wees, want het is die een van die hoofkarakters. Ja. Is net een van die karakters wat ek so secretly, wow, dit is amazing stem, ek wil iets doen met dit.
Ek het altyd gedink, as ons stories met mekaar deel, dan kan ons nader aan mekaar beweeg. Is dit te naïef, of is dit juist die...
Dit is juist, denk, daar is niks meer so unifying dan as iemand, net om iemand te luister en een story te vertel, en iets te kry wat tot jou spreek, en dat is die belangrikheid van boeken en van stories, en dis ook omdat so belangrik is, dat ons wyd moet lees, en mekaar se stories moet aanluister, sodat ons mekaar beter kan verstaan.
Baie dankie dat jy hier is, Ronalda. Hierdie boek is 'n bakenboek. Baie dankie.
Baie dankie, Amanda.
Nathan Trantaal, wat reeds 'n paar digbundels op sy naam het, het in die algemeen oor sy werk gesels, 'n paar gunsteling gedigte voorgelees en verklap dat sy volgende boek in prosa sal wees. Sy grafiese roman, waarvoor hy die Jan Rapie, Marjorie Wallace skrywerspeurs ontvang het, is by sy uitgewers.
Ornaments. Somtijds. As superstition my bed kry, dan bother het my, dat my auntie Juna, oor week sal stap, as hy een dag dood in die pad moet kry, al my kinder foto's het, en een smurf figurine, wat sy een keer afgevat het, toe ek nog klein was. Omdat ek en my bro, violently gedisekreed, oor wie die toy eerste geklim het. Toe my paard een dag uit sy weeksak gehaal het, die foto's leen nou al, aluminium chocolate box, die smurf staan comfortably, dis in brass en ceramic mense en hondjes. Het is my auntie of vuil vrou, wat doek omstap, het my ek hoe sy achter goed kyk. Ek wil alles weg wat ek hier verloon he. Al wat ek het is wat in my kop achterblij, hoe sy jare aanstap. Ek carry back memories, meestal ou insults en injuries, wat ek uithaal somtijds dat ek alleen is, en carefully uitpak, een vir een, is ornaments op wit toilies, wat op haar rak staan, en een klein voorhuis, waar het geskreef word, as het te veel beweeg, of een innigheid raak. Ronalda, ons sit alleen op die bankie, my broers gaan weg, maar nie vir lankie, ons het die hele dag gesit en praat, maar ons het die eeuwe gepraat, en ek het die eeuwe gedinkie, ons het net gedraai rond in mekaar, ek het die soe bedoel, en ek het die vir jou soe gesien, en nou eerens in my kop, het die orkester die symphony begin speel, daar is elektrikarend rondom ons, en het trek ons na mekaar toe, Ek praat in een, maar ek dink jy, sy kan hoor wat ek sê nie, want sy sit net en smaal en bewe binnen toe, en ek weet wat ek vir jou wil sê. Wat ek wil sê is, moet nie beweeg jy, en moet nie praat jy, want as jy nou beweeg, en as jy nou jou mond opmaak, gaan die hele wereld uit mekaar uitval. Die man wat die kinders vang, as ek stout was, het my oma vir my gesê, die man wat die kinders vang, gaan jou kom haal, Nathan, gaan sy maar so aan. Vir jou, Simo, sê ek altyd, die ijsman gaan jou vang, op die snake man, op die snowman. Ek sê meestal die eerste man wat in my kops bring, want hy is maar net om wat jou skrik te maak. Want het is in die bied van jouself verdra nie. Maar ek wil vir iets sê, en het is nie my bang te maak, he. Ze moet in my oor kyk en luister. De rechte man, wat ze moet uitkyk voor, is die white man. Not a mom, moet ze nooit jouself verdra nie. En moet my niks luister, wat hy vir jou sê nie. Not a mom, moet jou siel vasthou. Want as jy my kans gee, sal jou siel steel, en vir die duivel offer, as nog een down payment, vir sy hemel op aarde.
Dit is regtig besonder vir my om vir jou hier te verwelkom, Nathan. As jy net 'n bietjie kan praat oor jou digkuns, hoe jy dit sien, en wat jy daardeur sê, gebruik van taal, gebruik van plek, gebruik van identiteit.
Hey man, dankie, om lekker mee te wees. Vir my is plek, taal, identiteit, suppose ek is alles een ding, tot some extent. Ek sou nie kon sê waar die een ding begin en die ander ding eindig. So, ek suppose we can say dat as ek wil praat oor taal, en dan word identiteit die tool om dit te doen. As ek wil praat oor identiteit, wat taal die tool om dit te doen. En ek dink die overall soort van, waar alles soort van coalesce en saamkom is dat, ek alles punt met expression van a identity, wat ek suppose nou minder so gevoel, maar wel meer so gevoel het ek begin skryf met identity wat baie suppressed voel. Identity wat die room kry om te exist. Of course, nou wat suppose we doen colored identity, or my identity, wie ek is, waar ek vandaan kom. Een soort van, het my altijd gevoel in a way dat as ek kan praat oor tegen die wereld wat ek vandaan kom, soort van opbouw exist, gaan het opbouw bestaan, want dat is niks record van het. Kijk naar my ma en pa, kijk naar hulle levens, en het is asof hulle nie bestaan het. Alle parents, grandparents, dat is niks, ek het niks history redig. My history hou op in my ma, dat is soort van, dus hoeveel ek kan teruggaan dan. En dat is hele wereld wat nooit een record gehoop het van nie, nooit een record gehoop was van nie. En so, dit is al, dit is kind of my intention, dit is my te sê, ek was hier gewees, ek is soos hy, ek kan net so die meere skryf, John was hier en leefde daar, he. Dit is wat van, dit is wat die harte betee.
Ja. So. Die manier waarop jy skryf en hoe jy dit uitbeeld, daar is baie emosie in jou werk. Daar is woede, daar is ook soms een soort van hartseer, nostalgie, speel dit een rol?
Ja, ek denk definitief nostalgie. Kijk, ons is mense, as jy nou praat van in termen van kultuur, ons is mense die altijd terugkijk, ons is die altijd mense stories vertel. En alles is een excuse om te begin praat oor wat previously gebeur het, wat dit is, en alles word soort van reframed, kan jy maar sê, soos a tragedy was gister, is nou comedy, wat altijd kind of present is die connection tussen wat voorin gebeur het. Wat is baie simpel actually, wat voorin gebeur het, is goed wat already survived, was ek daar die survivor. So nou was daar wat praat van present altijd uncertain. Ja, present uncertain is dan semi-past altijd, whether the past unpleasant was of nie, seem altijd meer attractive as daar one. So dat word kind of a self-sustaining ding actually, sustaining die story sustain jou. Van, yeah. Story is altijd a memory van troubles, it's been survived already. So.
Ja, die story is survival link, maar die story om daar terug te onthou, maar dit is ook een manier waarop een mens uitreik na ander mense. Hmm. Nee? En is dit nie ook een manier waarop ons mekaar beter leer ken nie? Net om te luister.
Ja. En dan hoe
luister ons genoeg?
Nee, definitief nie. Ek denk dat, het baie reële mense ontmoet al, baie reële keis van my, het ek mense ontmoet het al, en wie ek vry voor om te praat mee. Omdat, ek raak bood, want ek begin praat met mense, want ek kan sien dat sy interesse die. En soos, allemaal is my samen gereed met hulle ammunition al klaar, of hulle defense al klaar, soos, Ons het waai om te praat in die paal in die land, maar allemaal is defensive. Allemaal is kind of, so had ek weet vir elke situation wat ek terug moet sê. En, so as iemand iets sê, ek kan nie kyk na die persoon en sê, dis hulle situation, dis hulle experience, en ek hoef nie te luister nie. Daar hoef jy altyd repercussions te be so, vir die conversation nie. Want dis wel om iets met praat, en wel, ja, as jy altyd accusation nie. Dit is my nie, dis my experience. Ek het hierdie geliewe, en, whatever. En, maar, daar is hier die type van, when listening is art, is it nie? As art om te kan luister na mense. So meer luister na mense, so meer free voel om te praat met jou. So ek draam te luister. Ek draam so much as possible te luister. Ek draam te luister na mense wat nieuwe ideas het. Goed wat ek hier verstaan nie. So, ek is amazed hier die mense dat jonger is my. So, ek is oud hier, maar ek is jong self, maar dat is toch klaar generation, want ek voel wat nou opkom. En die strange ding is, ek kan na klas sien in myself. Ek verstaan nie van hulle nie. Al wat ek kan doen is om na hulle te luister en mens geneig om te denk dat mens as jy vandag reg was, ek bedoel gaan morgen weer reg wees, tot in die turn te reg wees. So ek draai om te luister en te sien waar ek klaar verkeerd gaan.
In jou skryfwerk, wat is die volgende? Het jy een bundel wat kom?
Ek is op die oomblik besig met een graphic novel. Het is nou die klaar maak vir die Arabi komitee. En ek is besig met, ek is altijd besig met skryf. Ek is besig om een non-fiction boek te skryf. Wat ek te veel moet sê, sê ek nie. Maar een non-fiction boek wat ek besig om skryf, ek wil.
En klaar met die een waarvoor jy die Jan Rabie prijs gekry
het? Nee, dit is besig is meer. Dit is die grafiese roman.
Dit is die grafiese roman. Maar die long-fiction een, dit is nog iets wat volg.
Ja.
Wel, ek sien baie uit daarna en lesers wat rapport lees en die rubriek van Nathan elke tweede week daarin kan lees. Wat 'n voorreg om jou hier te hê. Baie dankie.
Baie dankie, Amanda.
Johan Meiburg, sy jongste bundel Narreskip, het by Protea boekwinkel verskyn en word nou deur Joan Hambidge onder die loep geneem.
Narreskip deur Johan Meiburg is 'n digbundel uitgegee deur Protea boekhuis. Die voorblad betrek die derde paneel van die drie lyk, wat bekend staan as die tuin van aardse liste van Jeroen Bosch, te sien in die Prado Museum in Madrid. Ons sien hier 'n greep uit die hel. En hierdie ryk geskakeerde bundel verwys na die inferno wat die moderne mens ervaar. Ekologiese onsekerhede, geweld, oorlog, die koronavirus en uiteraard die kondisie van paranoia. Die digter gebruik skubbeelde om sy gevoelens te navigeer in hierdie tyd van onrus, wat alreeds in die geskiedenis opgeteken is, soos die gedig Politea, waarsku. Die digter se opleiding in die klassieke tale en sy kennis van die beeldende kuns word belangrike kodes vir die digbundel as 'n soort bark, 'n kopknik na Lucas Malan se 'n bark vir die ontheemdes. Ons is op 'n ship of fools, uitgelewer aan stormagtige en onvoorspelbare draaipunte, waarskynlik vele gedigte. Ek haal aan, nie een is onderlê in die kuns van laveer nie. Meen dis oorbodig om te buig oor kaart en bakens op die vaart, om fyn te navigeer. Alles is onvas, onbestendig, lees ons in die komplekse vers. Ons is op pad na Narragonië, 'n plek wat op geen kaart bestaan nie. Die digter lewer kommentaar op mense se onvermoë om te weet wanneer om stil te bly. En die sosiale maskers wat ons dra, vererger alles net. Wie kan praat en wie moet swyg? Wie het en wie kry die myrtetwyg? Skryf hy. En nou toe self maan die digter homself tot selfvermindering, tot sag praat. Hy vra eerder vrae as dat hy stellings maak. Daar is soms ook skerp satiriese gedigte in hierdie bundel. In Wolkstaar fantaseer die spreker deur verskillende figure in wolke raak te sien, uiteindelik met die wete dat die geskepte wolke kukuland vertroostend oor hom hang. In 'n liefdesvers word die ingeboude verliese, so bekend aan hierdie soort gedig, hartgrypend goed vertolk. In die opvolgvers les 2 is die geliefde onbereikbaar. Ek haal aan, op dae soos die wanneer telepatie so ontoereikend blyk, begeer ek die taalreels van jou nuwe onderaardse ryk. In die derde afdeling is daar besoeke aan museums en verlore objekte. Daar is puikgesprekke met Van Wyk Lou, met Plinius, met 'n skildery van Dürer. Daar is 'n gedig oor die Jagger Reading Room, wat die brand van die biblioteek van die Universiteit van Kaapstad baie goed vertolk. Dit sit vol ironie. In die vierde afdeling word 'n Jeroen Bosch skets gebruik om die wreedhede van ons land helder te beskryf. Die digter gee vir ons die verskillende weergawes van geweld in hierdie land. Plaasmoorde teenoor moetiemoorde. In die vyfde afdeling kyk hy na die impak van grendeltyd, iets waaroor vele digters in Afrikaans al gedig het, bloeiend en boeiend. In die sesde afdeling skryf hy oor die wildtuin, wat meer as 'n wildtuin is. Die gedig Skemer is myns insiens een van die beste gedigte wat nog oor Eugène Marais se dood geskryf is. In die vyfde afdeling skryf hy oor klassieke tekste weer en hy sinkopeer dit met Rose Tatane se ellende. Daar is verwysings na Van Wyk Lou, Wilma Stockenstroom en verder terug in die tyd Nietzsche oor Sie daar, die man, die ekke homo, gegewe. Myns insiens is 'n sentrale gedig in hierdie bundel, die vers Hielbrau, waar die digter terugkyk na sy jeug. Hy's agter in die motor van sy vader en die herinneringe gebeur alles agterste voor om. Wanneer hy uiteindelik as volwassene die stad betree, onthou hy sy jeugherinnerings, die toring en die narre skip. Hier is baie depressie en melankolie aanwesig. Mes kan hierdie boek lees saam met Julia Kristeva se Black Sun, Depression and Melancholia, waarin sy kyk na die verbintenis tussen verskillende kunsvorms en die taal van elende. Die titel aktiveer ook natuurlik die film Ship of Fools, wat in 1965 verskyn het deur Stanley Kramer. Dit was terloops Vivien Leigh se laaste film. 'N Skeepsvaart van Duitsland na Mexico in 1933. Dis 'n boek van verlies wat diep inkyk in mitologie en primordialiteit. En diegene wat getwyfel het aan Johan Meiburg se bekroning met die Hertsgprys sal nou moet toegee. Hierdie is 'n digter wat verskillende forme en uitinge kan hanteer. Die toonaard wissel van melankolies na satiries, speels en ernstig. Lees dit gerus.
Franco Collin debuteer met Skele taal by Primatuur. Joan Hambidge het bestek opgeneem van die bundel in die konteks van die tematiek van die Afrikaanse gay literatuur.
Vandag praat ons oor Franco Collin se debuut by Imprimatuur. Dit heet Skele taal. Ons hoor dan ook die woord skelet. Ons kan dit beskou as 'n debuut van 'n siedearts. In die lang galery van beduidende gay-digters soos die latere Ernst van Heerden, Henny Oukamp, Stefan Bouwer, Johan de Lange, Marius Kraas, Loftus Maree, Fourie Botha onder andere, kan Franco Collin se debuut Skele taal gevoeg word. Die vreemde liefde is nou bekend aan alle lesers. 7 van hierdie digter se gedigte is opgeneem in Nuwe Stemme van 2017 en 2 verse is opgeneem in Maskers en Mure wat in 2021 verskyn het. Hierdie is dan sy solo debuut. In 'n vers word Roland Barthes aangehaal. One cannot write after a hedonist, aldus Graham Allen Napre. En die vreemde dood van Barthes, doodgery deur 'n wasgoedlorry, kom hier na vore. Barthes, die veelkantige en veelstemmige teoretikus, word opgeroep in die gedig Die dood van Barthes. Die bourgeoisie het ook hom geassimileer en naamloos na die Salpêtrière vervoer. Die outeur is dood. Hierdie debuut werk met mediese en psigiatriese kwessies, met verwysings na kunswerke, met herinneringe aan die jeug en die soeke na identiteit. Daar is portretverse oor bekendes, lykdigte ook, en herinneringsverse oor die jeug en ouers. Barthes se The Death of the Author, wat in 1967 verskyn het, moet natuurlik binne 'n struktuuralistiese konteks gelees word en die latere Barthes het self die reëls van die spel oortree. Die digter dan tree gereeld op as 'n forensiese psigiater en het dan 'n bekende gesig geword deur sy kundige kommentaar in Katinka Heyns se reeks 'n Lewe met. Dit lees ons op die agterblad van die boek. Op die voorblad is daar 'n vooraansig van 'n man met die vel van sy regterarm en been in sy hand, van Bonassone uit die 16de eeuse grafure. Ons kan dan ook Barthesiaans hier kyk na die grein van die stem. 'N afdeling heet spraakkamer. Die leser voel dikwels asof sy in 'n spreekkamer sit. Een van die belangrikste versamelbundels van Barthes is natuurlik sy onderhoude tussen 1962 en 1980, waarin hy sy siening oor die stem in al sy forme weergee. Die anonieme stemme natuurlik die stem van die kreatiewe persoon. Ons vind in hierdie bundel portretverse, maar ook gedigte oor afwykendes, soos pedofiele, loervinke, transvestiete, lijkskenders, ontbloters, die sadomasochisme, die hele santekraam word ondersoek. Naaste liefde, lijkskender. Tuis verswelg die hitte van vel teen vel. Die dode huis skelt alle verwyte kwyt. Die gewillige ontslapene vel geen oordeel, weier niks. Wat bly is slegs ysige respyt. So dig hy dan. Die grieselige is natuurlik bekend aan die digkuns van Johan de Lange, wat ook gedig het oor Jeffrey Dahmer, en Marius Kraas het ook die objekte ontgin. Dit gaan hier om die liggaam te skryf. To write the body. Dit is natuurlik ook iets waaroor Bart gereeld geskryf het. Die vleestekens kom hier aan bod. Gryser met sy oog van die loop geskei, krap die man nou kop oor binnegoed, wat hy verby die kamouflage van fatsoen pak in die karapaks van 'n kwartrein. Skeltaal versus skeletaal, skelettaal, die verhewe teenoor die kitsch, die skelet van denke, sou 'n mens kon sê. Die digter navigeer die hebbelikhede en sondes van ons moderne samelewing, van spermbanke tot blauwbolmanne. Daar is portrette vir Judith Mason, David Bowie, selfs 'n kabaret van die psigiatriese kliniek vir Jean Goosen en baie verwysings en toespelings na Jung en Freud. Selfportret tydens psigose, Vincent van Gogh verwys na die polikrome psigose van die beeld. Daar is 'n pragvers oor Robin Williams. Hierdie digter het geweldig baie gelees en verre plekke besoek. Daar staan 'n handvol beduidende verse in hierdie debuut. Maar die gedigte word ongelukkig dikwels deur slimmighede oorwoeker. Maar wanneer hy presteer om 'n suiwer vers te skryf, dan kry ons die volgende pragvers. Psigiater tydens die pandemie. Ek staar bo oor my masker gans en al verstom, die verborge maskers wat geoefen elke pyn verbloem, waaruit ek normaalweg woord vir woord moet stroop, is konkreet oor iedere gesig gespan, oop en bloot. Daar is ook aangrypende liefdesverse in hierdie bundel en mooi gesprekke met Breitenbach en Marlene van die Kerk. Om af te sluit, daar is 'n slim spel tussen vlees en dood en nadink oor die slopende werk van die psigiater. Lees dit gerus, dis uitgegee deur Imprimatuur in Pretoria.
Vandag hef ek nog eens 'n pryslied op vir my klankingenieur Mawanda Lobi. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons soveel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.